knjiga otkrivenja, treća glava, 20. stih. Evo stoji na vratima i kucam, i ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću i večerat ću sa njim i on sa mnom. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo se približili Tvojoj reči, Oče, razlog našeg skupljanja, zašto smo se skupili večeras, Oče, da čitamo Tvoju reč, da slušamo Tvoju reč, Oče, da Tvoj Sveti Duh pomaže naš Tvojom reči, Oče, da bi donela veru u našim srcima, Oče. I mi te molimo, Nebeski Bože, u ime Isusa Hrista, kao što je Tvoj prorok mnogo puta govorio, mnogi ljudi mogu listati stranice ove knjige, ali postoji samo jedan koji može prelomiti hleb života, samo jedan koji može otvoriti ovu reč, i taj jedan je jagnje koje sedi na prestolu, Gospod Isus Hrist. Niko nije bio dostojan ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom da uzme knjigu i da razlomi njene pečate, ali jagnje koje je bilo razapeto na Golgoti bilo je dostojno i ono je primilo hvalu, slavu i čast. I večeras, Oče nebeski, to jagnje, krvareće jagnje je dostojno da uzme reč Božiju i da je donese nama, Oče. I neka krv toga jagnja se dođe i očisti sva naša srca, Oče, od svih naših slabosti, grešaka, mana, grehova, svega onoga što smo učinili u našem neznanju, u našem znanju, u našim glupostima, u našim slabostima. Neka ta krv Gospoda Isusa Hrista bude delotvorna zaštita za nas večeras, Oče, i neka ta ona očisti sve ono što je bilo u nama i što ne valja, Oče, i neka to ode u more božanskoga zaborava. I neka sila Svetoga Duha se spusti na nas i kao što mi to kažemo, to je sila koja će nam dati snagu da u ovome danu u kome mi živimo, u vremenu i svetu u kome živimo, živimo iznad greha i kao pobednici Gospoda Isusa Hrista. Daj nam silu, Nebeski Oče, za pobedu. Dozvoli, Oče nebeski, da pobeda bude naša sila, da sila koju ćemo dobiti, sila Svetoga Duha čini da iz dana u dan pobeđujemo, Oče. Jer pobeda je rat koji mi danas imamo. Nije sa krvlju i telu, Oče, telom, nego sa duhovima pakosti i nama je potrebna svakodnevna pobeda, Oče. Taj rat će trajati dok hodamo ovom zemljom. Taj rat će trajati do samoga dana uskrsnuća i uznesenja, Oče. I neka sila koju mi imamo od Boga bude naša pobeda. Daruj nam to, Gospode, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sada ćemo ponovo da se vratimo na još jednu stvar koja je veoma važna. A Biblija kaže, evo stojim na vratima i kucam. Pre toga je rekla, ako neko čuje moj glas, a mi ćemo se vratiti samo za trenutak onome što je vrab Rakam rekao, jer čuti, kaže prorok, znači razumeti. Mnogo ljudi mogu čuti Božji glas, ali ne mogu razumeti poruku koja dolazi iza toga glasa. Ako mnogo ljudi je čulo brata Rakama kako propoveda, ali nisu ga svi razumeli. Mnogo ljudi je čulo i sluša i danas glas Božji koji dolazi sa kaseta i onoga što brab Rakam govori, ali ne razumeju te stvari. Njihovom razumevanju je to zatvoreno, njihovi umovi nisu otvoreni. Njihovo razumevanje nije otvoreno, njihova inteligencija i pamet nisu otvoreni od strane Svetoga Duha da bi oni mogli to shvatiti, razumeti i verovati. A sada, ono zbog čega sam ja pročitao ovaj stih je jedna veoma važna stvar. Zato što Bog radi jednu stvar, kuca, evo stojim na vratima i kuca. Sada, ako neko stoji na vratima, znači da će tu biti izvesno vreme i kucati izvesno vreme, ali to je ono što Bog radi u ovo vreme. Praktično je to u stvari možda jedan od možda i nažalost za većinu ljudi, veliku većinu ljudi je to iskustvo koje oni imaju. Da Bog stoji na vratima njihovog srca i kuca. I Bog u stvari ne radi ništa drugo. On stoji na vratima i kuca, a onda tu postoji jedan zahtev koji Bog daje verniku, čoveku, pojedincu. Dakle, evo stoji na vratima i kuca, ako neko čuje glas moj, i otvori vrat.
Amen.
Postoji jedna stvar koju čovjek mora da uradi, koju Bog neće uraditi.
Amen.
Evo stojim na vratima i kuca, ali ako vi čujete i otvorite vrat.
Amen. Amen.
Mi pevamo jedan korus koji glasi Sveti Duše, mi ti želimo dobrodošlicu. I naravno Sveti Duh, kaže brat Abraham, je džentlmen, on nikada neće ući u jednu osobu na silu. Za razliku, mi tu možemo gledati potpuni kontrast u odnosu na demonski pakleni svet. Duhovi tame, demoni, kako ih mi zovemo, duhovi pakosti ispod neba, bar bilo kakvi da su oni duhovi, oni nikada neće tražiti dozvolu da uđu i da opsednu jednoga čoveka. Ne, oni su veoma agresivni u tome. Oni će učiniti sve da ostanu unutra i kada su izbačeni, oni pokušavaju da se vrate, pa makar i na silu, I imamo primjer u Bibliji da je sam Gospod to rekao, Gospod Isus Krist je rekao kada su demoni izašli iz jednog čovjeka, oni sami razgovaraju međusobno i sada ovo nisu nikakve metafore, ovo nisu nikakvi simboli, ovo je Gospod Bog koji gleda šta duhovi misle i šta govore, kažu, hajde da se vratimo u kuću iz koje smo izbačeni. Jer njihov cilj, dakle oni će se vratiti i oni su našli tu kuću počišćenu i onda oni ne pitaju za dozvolu i vi nikada za njih ne bi mogli reći ovakvu rečenicu, oni stoje na vratima i čekaju da im neko otvori vrat. Ne, oni će ući na silu ako mogu. Oni su razbojnici koji će ući unutra i ostati dok god mogu. Oni nikada neće dobrovoljno otići iz nekoga čovjeka i zato je pisano u Bibliji, u moje ime oni će izbacivati đavole na to. Dakle, da bi vi nekoga izbacujete uopšte od nekuda, znači morate upotrebiti silu, snagu, jer taj neko koga želite da izbacite, neće dobrovoljno da izađe sa toga mesta. Manijak iz Gadara koji je došao do Gospoda Isusa Hrista, vi nemate ništa drugo, oni ne bi se ni pomerili odada, on je mogao doći do Boga, ali Bog je morao upotrebiti božansku silu da izbaci sve te demone, autoritet svemogućega Boga, moć svemogućega Boga. Da ikada je iko stupio u razgovor sa demonima, pa ih zamolio da odu, pa ih ubeđivao da treba da odu, znate, to je uzaludan posao, oni nikada neće dobrovoljno otići i zato je Bog morao da svojoj crkvi da autoritet, dela koja ja činim, vi ćete činiti također, u moje ime oni će izbacivati đavo. I to je jedna veoma važna stvar, u moje ime oni će izbacivati đavo. I onda kada čitate demonologiju brata Brahama, vi vidite da postoji hijerarhija demona, da postoji, mi kažemo recimo te bolesti koje opsedaju ljude u ovo vrijeme, fizičke bolesti, prouzrokuju ih demoni i demonske sile. I to je čak niža vrsta demona. Oni će se i povući mnogo pre nego što će to uraditi religiozni demoni, jer oni su razapeli Isusa Hrista na krstu Golgote. Oni nisu bili i vjerovatno nisu klečali i molili Isusa Hrista da ih otera u pakao, oni su nasrnuli na njega. Oni su ga uhapsili, oni su ga razapeli, oni su ga osudili, oni su ga ubili, oni su se s njim borili u paklu i onda kada je on uskrsnuo, on je izvojavao pobedu.
Amen.
Sada, naravno, demonska sila je blef sila. To su bleferi i oni mogu samo izblefirati čovjeka.
Amen.
I jedna veoma važna stvar što se demonologije tiče, oni žele da se sakriju u neprepoznavanju. Dakle, demoni su bića koja žele da borave u čovjeku i što se njih tiče, najbolje je da čovjek i negira njihovo postojanje. Sami demoni najviše vole i taj demonski svijet, taj pakleni svijet, kada čovjek da takvu izjavu i kada ima takvu veru i kada on kaže, ja čak i ne verujem da demoni postoje. To je za njih najbolje stan. Njih tada ništa ne može pomeriti iz duše toga čovjeka. I naša tema za večeras naravno nije ta, ali mi ćemo samo vidjeti da oni nikada ne kucaju na vrata i oni nikada ne traže dozvolu da uđu. Sada sa Svetim Duhom je potpuno druga stvar. Zato što nam pismo ovdje izričito kaže, evo stojim na vratima i kucam i ako neko čuje moj glas, tada čuti njegov glas nije dovoljno. Čuti njegov glas znači razumjeti poruku koja dolazi od Boga, ali ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ja lično ću ući i večerati sa njim. Imati tu vrstu zajedništva. Potrebne su dve stvari. Da čujete njegov glas, da dođete u poruku ovoga vremena, da razumete te najosnovnije stvari koje poruka donose, te najjednostavnije stvari, istine pisma koje su nam objavljene u ovoj generaciji. Ne moramo ih nabrajati ponovo jer svi ih jako dobro znamo, ali onda i otvorimo vrat. To je jedna veoma važna stvar. I kada dođete do jedne propovedi koja se zove najveća bitka ikada vođena, vi ćete vidjeti da je ona veoma jednostavna propoved, ali opet kada pogledate naslov te propovedi, ona glasi najveća bitka koja je ikada vođena. A to kada prorok koristi reč ikada, to znači da je ona nikada u istoriji, u celoj istoriji je najveća bitka i u celoj budućnosti to će biti najveća bitka koja je ikada vođena. I on ovdje ne govori o fizičkoj bitci, on ovdje ne govori o prvom, drugom, ni o trećem svjetskom ratu. Jer bitka u kojoj se mi danas nalazimo je veća bitka nego što će biti Armagedon kada se on dogodi među ljudima i među nacijama. Zato što je ovo najveća bitka ikada vođena. A ta izraz i ta reč ikada obuhvata i prošlost i budućnost. i obuhvata cijelu večnost, nema veće bitke od bitke između Boga i đavola koja ide kroz vreme, i nema veće bitke, i ona se danas odvija u mislima i u srcima i umovima ljudi.
Amen.
I to je najveća bitka koja je ikada vođena.
Amen.
Prorok kaže, ona besni od dana Edenskog vrta. Ta bitka je počela, to je žestoka bitka, to je najveća bitka ikada vođena, i ona je počela u Edenskom vrtu i ona traje i ovoga dana, i bojno polje i mesto susreta su ljudske misli i ljudski um. I nikada ne možete otvoriti vrata Bogu, i zato je to toliko važno. Mi ovdje ne govorimo o slušanju njegovog glasa, mi ovdje govorimo o otvaranju naših vrata da bi on mogao ući i imati zajedništvo i večerati sa nama. Ako ne uspemo, i ako ne uspevamo kontrolisati svoje vlastite misli, mi nikada nećemo večerati sa njim. Mi smo čuli njegov glas, mi smo prepoznali i razumeli smo poruku, ali ostaje naša druga obaveza i otvoriti vrata. Pazite, otvoriti vrata ne znači samo jedan trenutak. Mi želimo zajedništvo sa Bogom tokom vremena na zemlji. Mi želimo da on bude u nama i da mi budemo u njemu tokom vremena. I sada, da bi mi bili u zajedništvu sa Hristom i sa Svetim Duhom danas u ovom vremenu, mi moramo naučiti da kontrolišemo svoje misli. Ili ćete vi kontrolisati vaše misli, ili će vaše misli kontrolisati vas. A ono što je jako zanimljivo, i pogledajte jedan divan primjer iz službe brata Brahama, koliko je divan, koliko nije, ali je jako zanimljiv. Jedan brat koji je poštovao proroka i voleo je proroka i bio je na molitvenim sastancima i voleo je isceliteljske službe i bio je oduševljen darom koji je imao brat Braha, sedeo je nastran brata Brahama na jednom skupu, na jednoj, u jednoj crkvi, i uvek se veselio, uvek se radovao na tim skupovima i proslavljao Boga, ali kada se služba završila, on je bio šokiran i došao je do brata Brahama i rekao je: brate Brahame, ja ne znam što se dešava sa mnom, moli se za mene, uvek sam uživao slušajući tvoje propovedanje, uvek sam uživao kada si se ti molio za bolest, ali sada, brate Brahame, ja sam imao najužasnije, najprljavije, najperverznije misli koje se ikada mogu zamisliti u ljudskom životu. Brate Brahame, sa mnom nešto nije u redu. I prorok se nasmejao i rekao: ali brate, ti si sedao naspram mene i Satana je upućivao te otrovne strele ka meni, a ti si se samo našao u toj liniji. Kaže, to je bilo meni upućeno. I vidite, taj duhovni svet je zaista zanimljiv, jer ono što je on registrovao kao svoju vlastitu misao, to je bio Satanin glas. To je bilo nešto što je Satana govorio, i čak da on nije sedeo na izvesnom mestu naspram brata Brahama, u toj liniji u kojoj je bio brat Braham, on nikada ne bi doživio da takve misli njegov um registruje. Jako zanimljivo. Samo da je seo negde, na neko drugo mesto, samo da je otišao u neki drugi deo sale, on nikada ne bi bio u toj liniji, to nikada njegov um ne bi registrovao. To je bilo namenjeno bratu Brahamu. Taj demon ili kogod bio, on je želeo da dekoncentriše proroka, on je želeo da slomi i da omete pomazanje koje je bilo na proroku. Taj demon je to pokušao da uradi, a ovaj brat se samo našao njemu na putu. I to je ta važna stvar. Vaš um će registrovati mnoge demonske glasove, bili čak oni upućeni vama ili ne. Vi nikada nećete tuti glas, ali to će biti misao koja dođe u vama.
Amen.
Misao koja se pojavi u vama. I ako vi ne znate to da kontrolišete,
Amen,
da neutrališete, da pobedite, da sklonite,
Amen,
vi nikada ne možete večerati sa Bogom.
Amen.
Vi mu prosto ne otvarate vrat. Vi ste zasuti tim demonskim glasovima, vi ste bombardovani s tim stvarima. Vaš um registruje sve te stvari kao vaše vlastite, i dok god ne prepoznate i ne naučite da sklonite to iz svoga života i da otvorite vrata Bogu, vi nikada nećete imati istinsko zajedništvo sa Svetim Duhom. Ja ću ući i večerati sa njim. I to je nešto što se ponavlja iz dana u dan. I u suštini, kad pitate o doktrinu toga, kada učite o tim stvarima, kada slušate kako prorok govori o tim stvarima, vi vidite da je to jako jednostavno objašnjenje. Objašnjenje toga je veoma jednostavno, ali primjena toga je veoma komplikovana nekada i veoma teška, zato što je to, nemojte zaboraviti, najveća bitka koja je ikada vođena. Vaš rat nije sa vašim vlastitim telom, ni čak ni sa vašim vlastitom, dobro jeste, jel? Nije sa telom i krvlju, ali je sa duhovima pakosti ispod ne. Vaše telo jeste vaš neprijatelj, vaš um jeste vaš neprijatelj, ali da to nije konstantno hranjeno, pomazivano da ti demoni pakla ne utiču iz dana u dana vas, vi ne bi, vi bi se izborili mnogo lakše sa sobom samim. Jer demoni pomazuju ljudski razum, a Bog pomazuje dušu. I iz dana u dan mi moramo da se suočimo u osnovnim stvarima. Znate, možda je najteži deo ove najveće bitke koja je ikada vođena upravo to što nemate predaha u njoj. Nemate predaha u njoj. Kada vi počnete vaš dan i oni počnu taj dan, kada vi počnete da živite svoje radno vreme i oni su tamo, kada se vi vratite sa vašeg posla, oni su ponovo tu, kada vi treba da legnete i da spavate, oni su ponovo tu. Ta bitka traje. Nekada su čak i u vašim snovima. Ta bitka jednostavno traje i možda je njen najteži deo što nema pauze, nema zatiš. U stvari, prorok je rekao da je jedino možda pravo zatišće između 5 i 6 ujutru kada se oni zamore. Ali to je ipak jako malo. To je ipak jako malo. Znači, najaktivniji su možda čak i noći. Jer to su duhovita. I pogledajte ovaj svet i ova nova generacija koja dolazi, ona je svoj život prebacila u noćno vreme. Zato što su to duhovi koji su u njima, su najaktivniji u to vreme. To su duhovi tame, oni vole tame, oni vole noć, oni vole mrak. I ako nikada, ako jedan vernik ne nauči da se suprotstavi tim stvarima, i ako ne nauči da se svakodnevno, ne da sluša glas Boži, nego da otvori vrata da bi Bog večerao sa njim. Ovo je mnogo intimnija stvar. Ako neko čuje moj glas, evo stojim na vratima i kuca. Ako neko čuje moj glas, svi smo ga mi čuli i razumeli smo sve te stvari. I sada otvaramo vrata naše srce. Sada kroz sumu naših vlastitih misli, mi moramo naučiti da kontrolišemo te stvari. Jedan prosječni čovjek današnjice nikada ne razmišlja o stvarima o kojima misli. Kao da je to njegova sudbina. Ali, mi smo ljudi koji imamo slobodnu volju i nijedna misao ne mora postati deo vas ako vi to ne želite. Nijedna misao koja dolazi iz pakla ne mora da živi u vama ako vi to ne želite. Nijedna demonska lažljiva misao ne može da nađe utočište u vama ako vi to ne želite. I sve kao tih stvari mora da se mora da ode od vas i da pobegne od vas ako joj se suprotstavite sa reči Bože. I to je veoma važna stvar. I sada kada se ponovo vraćamo na tu temu, mi ćemo se tom temom baviti dok hodamo ovom zemlji. Zato što je to suština hrišćanskog iskustva. Nikada se neće promeniti ono stvarnost ne možemo promeniti. Ni duhovnu stvarnost ne možemo promeniti. Iako je prorok rekao da najveća bitka ikada vođena da besni u ljudskim umovima od dana Edenskog vrta, onda to znači da i ove noći i ove večeri i na ovoj službi ta bitka besni nesmanjenim intenzitetom. Ako smo mi se možda umorili, ona i dalje traje. Ako smo mi posustali, ona i dalje traje. Ako mi nismo raspoloženi da ratujemo ovoga dana, ona i dalje traje. Ona besni od dana Edenskog vrta i ona besni i ove noći.
Amen.
I možda je veoma važna stvar, ko se prvi umori u toj borbi, bit će poražen. Evo stojim na vratima i kucam da živim. Otvorite ta vrata. Imajte zajedno što se hriči. Promenite svoj um. Promenite stvari o kojim razmišljate. Znate, to može ići do nečega što izgleda kao najmanje trivialna stvar. Vi dobijate neku lošu misao o jednoj osobi. I kažete, ovaj hrišćanin je jedna lažljiva osoba. I ta misao će učiniti da imate loš osjećaj o toj osobi. Ta misao će početi da truje vašu dušu i to će postati koren gorčine koji može mnoge da zatruje. A vi to samo okrenite na drugu stranu i recite, to je dragi hrišćanin za koga je Hrist umro. Ja se nadam i ja verujem da je njegovo ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. Ja mu želim sve najbolje. Mi toliko pričamo o božanskoj ljubavi. Prorok je rekao, ako želite božansku ljubav, uđite u misao ljubavi.
Amen.
Vi ne možete imati lošu misao nekome, a da onda kažete da tu osobu volite. Znate, nije moguće. Čitajte, Braham ima nekoliko desetak, ja mislim, propovedi koje nose sam taj naziv božanska ljubav. I čitajte svaku od njih i pratite sva ta iskustva. Kada je Bih došao na njega da ga ubije, On se prvo uplaši, ali onda kada mu se on približio 3 metra nad njega, kaže, božanska ljubav je zahvatila njegovo srce i on je izgovorio i rekao je, ti draga životinjo, ja sam narušio tvoj mir, ali ja sam propovednik koji treba da ide da se moli za bolesnu dušu koja je, čiji je život viši, visi o stubu i o koncu i približava se kraju i ja se molim da mi oprosti zbog toga. I kaže, kada je ta životinja ušla u tu atmosferu ljubavi, on se umiri. Pogledajte priču o manijaku koji je došao da, iz ludnice da bi ubijao propovednike i nasrnuo je na vrata Brahama. Znate šta je brat Braham pomislio u tome trenutku kada se taj čovjek približavao njemu i rekao je, ja ću sada slomiti svaku kost u tvome telu. On je rekao, da je moj otac živ, on bi danas bio ovih godina. Da je moj tata živ, da je moj otac živ, on bi danas bio ovih godina. I pošle su mu suze na oči i rekao je, Satano, ti koji si izazvao Božijeg proroka, večeras će sprati pasti preko mojih kolena. Ali pogledajte, misao koja se pojavila u njemu, misao koja se rodila u njemu, to je bila misao ljubavi. I ako hoćete da imate iskustvo božanske ljubavi, morate ići ući u misao ljubavi. Ako hoćete da imate iskustvo božanskog isceljenja, vi morate ući u misao isceljenja. Vi ne možete misliti i razmišljati kao nevernik i onda očekivati da Bog bude sa vama. Vi ne možete očekivati reći, imati neverničke misli u vezi izlečenja, ne možete imati skeptične misli u vezi toga, ne možete imati takve misli u sebi i očekivati da budete izlečeni, jer svaka misao koja je suprotna reči Božjoj nije od Boga.
Amen.
Sve ono što nije isto sa reči Božjom je. I to vam daje mogućnost, želite da budete izlečeni, njegovim ranama vi ste izlečeni. Neka to ne bude samo glas koji čujete, neka to postane misao koja živi u vam. I ponavljajte je sve dok se ona ne toliko ne ureže u vas, da ništa više ne može da izvrši bilo kakav uticaj unutar vas, osim te misli. Njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I onda se pojavi strah, ali vi ste i dalje njegovim ranama izlečena osoba. Onda se pojavi užasan bol, ali vi ste i dalje njegovim ranama izlečena osoba. Onda odete kod oftalmologa i snimite i on kaže, to se širi, ali vi ste i dalje njegovim ranama izlečena osoba.
Amen.
Oftalmologa ne. Odete kod, ne znam koga, kod lekara koji leči rak. Onkolog. Ali vi ste, i on vam kaže, i on vas snimi, kaže, to se širi u vašem telu. Ali vi to ne verujete. Pojavi se strah, vi to ne verujete. Ja njegovim ranama, ja sam izlečena osoba.
Amen.
Date slavu Bogu. Njegovim ranama, ja sam izlečena osoba.
Amen.
To je predivna stvar. I uvek možete da znati, kada uzmete reč Božju u svojoj misli, da ste vi zaista sa Bogom.
Amen.
Vi nikada ne možete imati ni jedan jedini dokaz da Bog večera sa vama, osim da se vaše misli slažu sa Božjom rečom.
Amen.
Prorok kaže, ono što vi mislite, to jeste. Ono što vi mislite, to jeste. A vi birate šta ćete misliti. Znate, prijatelji, večeras vi birate šta će biti u vašoj glavi. Vi birate šta će biti u vašem umu. Vi birate šta će biti u vašoj misli. Vi večeras možete da sanjarite da ste na nekakvim ostrovima, na nekakvom godišnjem odmoru i možete da izmislite svoj paralelni svet u svojoj glavi, ali vi to ne morate raditi. Uzmite Hrist. I kažete, ja sam hrišćanin koji će ići u hiljadugodišnje carstvo, kada ovaj svet bude rekonstruisan i kada ova priroda bude vraćena u svoje originalno stanje i kada više ne bude ovih zgrada, kada više ne bude ovih velegrada, ovih metropola, ovih megalopolica, kada ovo bude ponovo samo prah i pepeo, ja ću stajati tu u telu koje je kao njegovo proslavljeno, hodati ovom zemljom i slaviti Boga zajedno sa anđelima. Iako danas u ovome svetu vi ne možete da se okrenete, a da na svakom koraku ne slušate sataninu muziku, a je u tom svetu, vi nećete moći da se okrenete i da napravite jedan jedini korak da ne čujete anđele koji će pevati najdivnijim i najslavnijim glasovima kojima su ikada pevali. I kada tako razmišljate i kada promenite svoj način razmišljanja, vi večerate sa Hristom.
Amen.
I vi ne možete uraditi ništa drugo. Sada da vam kažem, vi ne možete promijeniti vaše srce. Zato što je rečeno u Bibliji, u ovome danu ja neću urezati svoj zakon i svoje zapovesti na kamene ploče.
Tako je.
Ja ću ih urezati i daću vam novo srce.
Amen.
Ja ću ih zapisati u vašem srcu. Ko će to uraditi? Bog.
Amen.
Da li vi možete uraditi da promenite svoju vlastitu dušu, svoje vlastito srce, ne? Srce koje je prevarna stvar.
Amen.
Srce koje je varljivo. Znači, mnogi ljudi koji zaista su čuli njegov glas i veruju poruku, i otkriveno im je puno toga iz reči Božije, i to nije nikakva prevara, Bog im je to dao. Imaju problema sa svojim srcem. Rade stvari za koje u stvari znaju da ne bi trebali da ih rade. Čine stvari za koje znaju da ne bi trebali da ih čine. A znate zašto je to? Zato što je ljudsko srce prevarna stvar. I potreban je naravno Bog da promeni ljudsko srce. Ali nemojte sada stanite za trenutak i reći Bog će to uraditi. On hoće, ako mu otvorite put do srca.
Amen.
Razumete? On će to uraditi ako otvorite put do vašeg srca.
Amen.
U najvećoj bitci ikada vođenoj prorok kaže, vi reč Božju morate umom prihvatiti, a onda srcem verovati. Sada vi ne možete, zapamtite, vi ne možete načiniti da vaša vera ne bude intelektualna, da vaša vera bude biblijska, to je Božji prst, to je Božja ruka. Ali on će to uraditi, sasvim sigurno hoće, ako vi otvorite put do srca. Ako on može proći kroz šumu vaših misli, ako može sva vaša rezonovanja slomiti, ako može da se probije do toga srca, ako može da uđe u tu svetinju na svetinjama, on će vam dati novo srce. U svetinji na svetinjama bile su kamene ploče. U zavetnom kovčegu iznad koga su bili heruvimi bio je Božji zakon koji je napisan Božjim prstom, stavljen u kovčeg zaveta i nalazio se u svetinji na svetinji. I mogao je ući samo sveštenik jednom godišnje, naravno ne bez žrtve, na to sveto mesto. Ali put do toga srca je veoma važan. Put do toga mesta je veoma važan. Ako on ne može da slomi vaše emocije, ako se vaše emocije bune protiv Božje reči, on ne može doći do vašeg srca. Ako se vaša pamet buni protiv Božje reči, on ne može doći do vašeg srca. Ali onda vaša je dužnost da otvorite sve kapije, da otvorite vrata i da kažete sada Sveti Duše, dobrodošao, neka je tvoja reč dobrodošla, ja ću misliti ono što ti kažeš, i ako ti kažeš da sam tvojim ranama ja izlečena osoba, onda neka tako bude i neka bude slava Bogu. I baš me briga ako ću umirati ovoga dana, baš me briga ako će svi plakati oko mene, baš me briga ako će me svi oplakivati, baš me briga ako će me svi sažaljevati, ali ja ću i dalje misliti da sam tvojim ranama ja izlečena osoba. I vi ste mu otvorili put do srca i on će doći i večerati sa vama. I naravno da će vaše srce biti promenjeno u prisustvu toga glasa, u prisustvu te reči. Jer kada vi prihvatite u svoje misli reč Božiju, vi ste prihvatili večni život, kaže brat. Vi ste prihvatili večni život. I to je ta važna stvar. Znate, mislite da se spasite. Najbolja stvar koju možete da uradite za sebe jeste večeras, mislite da se spasite.
Amen.
Bez obzira na vaše slabosti, bez obzira na vaše greške, bez obzira kako sami sebi izgledate, ali nemojte dozvoliti da vas to slomi. Ja jesam spasitelj, ja verujem da je Isus Hrist moj spasitelj, ja sam ga prihvatio kao svoga spasitelja, ja ništa drugo nisam mogao da uradim u životu, a reč kaže, onaj koji veruje u mene, ako i umre, živeć.
Amen.
Ja verujem da si ti Bog.
Amen.
Ja verujem da si ti spasitelj. Ja verujem da si ti ispunio sva pisma i da si uskrsnuo i da si pobedio smrt i da si otišao i seo sa desne strane veličanstva u nebesima. E, ja to verujem. Celim svojim srcem ja to verujem. Verujem da je ova Božja reč ispravna. Verujem da je ova Božja reč istinita. Verujem da je svaki delić ove reči istinit. A ti kažeš, onaj ko veruje u mene, ako i umre, živeć.
Amen. Amen.
I zato što si ti to rekao, ja ti verujem. I brat Abraham je komentarisao to i rekao, ovo moje naučavanje nije telo nad materijom ili um nad materijom, ovo je Božja reč.
Amen.
Ovo je Božja reč. Ljudi u svom intelektu, u svojoj inteligenciji, u svojoj pameti mogu prihvatiti što su. Znate, čak i velika privilegija čuti njegov glas, a čuti, opet ću vam reći, znači razumeti, zato što vaša pamet, to je toliko, toliko nemoguće da ovaj svet u svojoj većini shvati, zato što je Bog njih onemogućio da to razumije. Gledat ćete očima i nećete vidjeti, slušat ćete svojim ušima i nećete razumjeti, jer sam otvrdnuo srca ovoga naroda, kaže pismo, da očima gledaju, a ne vide, i da ušima slušaju, a ne razumiju. Ko je to uradio? Bog. U suštini vi kada vam je srce, kada vam je reč otvorena i kada znate sve ove stvari, vi ne možete tudom da se načudite kako ljudi čitaju isto ovu Bibliju, a ne vide to. Kako mogu da veruju sve te stvari koje veruju, a čitaju Bibliju koju vi čitate? Znate, i onda se pitate, da su samo jednom to pročitali, pa vidjeli bi da toga nema u Bibliji. A to su ljudi koji su neki 10 puta pročitali ovu Bibliju. Završili teološke fakultete, ali ne vide da nema drugog posrednika između Boga i ljudi osim čoveka Isusa Hrista. A zašto ne vide? Zato što im je Bog onemogućio da to vide. Zašto ne vide? Zato što su njihova srca toliko tvrda da su oslepe. Zato što su njihova srca i njihove uši toliko tvrde da više ne mogu da čuju. A zašto je to tako? Jer nisu otvorili vrata da večeraju sa njim. Nisu otvorili vrata da večeraju sa njim. Kada su čuli neku glupost u svojoj ranoj mladosti, prihvatili su da je to isto. I nekada je dovoljno samo da se složite sa nekom budalaštinom. I to postane deo vas. Neka budalaština kao sveta kosovska bitka. I dovoljno da kažu, to je tako. Kažu u svojoj glavi, to je tako. To nije samo slaganje. Kamo lepe sreće da je to samo slaganje sa demonom, nego to je seme koje će od vas napraviti veskog fanatika. Religiozan fanatik. Čak ubicu ako je to moguće. Čak ubicu ako je to moguće. U to ime i zbog toga oni će ubijati druge ljude. Zbog toga što veruju da je to tako, oni će mrzeti druge ljude. A onda ako vrtite i ako bi mogli da gledate film njihovog života, vi ćete vidjeti da oni nisu rođeni sa tim. To su negde pokupili. To su negde pročitali. To im je neko rekao. Oni su se u svojoj glavi složili sa tim stvarima i to je seme koje je od njih napravilo to što je. Uzeli su prokletu misao kao istinu. Eva je to uradila u Edenskom vrtu. Prokletu misao je uzela kao istinu. I znate gdje je to nju dovelo? Dovelo je do katastrofe njegovog braka, njenog života, do katastrofe celoga nerođenog sveta u tome trenutku. Zašto? Zato što je uzela prokletu misao kao istinu. Znate, ogromna većina tih misli koje ljudi danas misle su proklete stvari. Proklete stvari. Imate to u politici, pa to su proklete stvari. Ova velika nacija, koja je velika nacija? Nema velike nacije. Nema velike nacije. Bog je izabrao Izraelce da budu njegov narod, a onda je ta velika nacija koja je imala mogućnost da bude velika nacija uradila, otišla u paganizam. A gdje onda imate paganističke nacije danas na svijetu koji se toliko ponose i kaže mi smo velika nacija? To je jedan najotrovnija demonologija ovoga svijeta, ali čovjek se složi sa tim stvarima i onda to je otrov koji će ga trovati iz dana u dan, sve dok ne uništi njegovu dušu. Onda dolazite do nekakvih verskih fanatičnih ideja. Onoga dana kada je neko dobio samo ideju i složio se s njim i rekao je jezici su znak krštenja svetim duhom, verujem da prva osoba koja je to izgovorila na ovome svetu nije znala da će ceo pentakostalni pokret baciti u denominacionalizam. A to je bila samo ideja i ona je tu ideju dobila čitajući Bibliju, čitajući neku knjigu, razmišljajući, meditirajući. Nije se dovoljno molio u vezi toga, proglasio je to, počeo je da propoveda to i danas vi imate ceo jedan pentakostalni denominacijski svijet koji se vratio nazad ka majci bludnici. I zašto? Vi danas imate ljude, pa pogledajte misao sa Nikejskog koncila. Naš Bog je, tri osobe su u našem Bogu. On je jedan Bog, ali postoji tri osobe u našem Bogu. Pogledajte šta je prouzrokovala ta misao. Zatrovala je ceo svet. Milione ljudi od... Pogledajte koliko je danas ja... Da jedna od najutrovnijih stvari, istina o jednom Bogu je, prorok je to vrlo jasno rekao, je stvar koju Satana mrzi. On mrzi da se propoveda o tome da je Bog jedan. On strahovito mrzi da se propoveda da je Bog jedan. Satana mrzi istinu o jednome Bogu. I onda kada ljudi pokupe svakakve misli, to je seme koje raste u njima i toliko ih je otrovalo, ali večeras, i to je bitka koju vi vodite. Ako imate bolest u vašem telu, postoji samo jedna stvar, jedna rečenica koju bi vam William Rackham izgovorio da je danas ovdje na zemlji. Njegovim ranama vi ste izlečena osoba. On je vaš iscelitelj, on je Bog koji leči sve vaše bolesti. Ako ćete verovati, imat ćete vaše izlečenje. Ako ćete verovati, imat ćete vaše izlečenje, zato što to nije mit, zato što to nije bajka, zato što to nije fantazija, zato što to nije stvar koja je delovala u 60-im, 50-im godinama, u danima života Williama Brakama, to je stvar koja deluje i danas, deluje i ove noći za sve one koji veruju. Ali, brate, u ovom vremenu je toliko malo ljudi koji su uspjeli da dođu do izlečenja i baš te briga za tako nešto, jer ti nećeš gledati na nevernike koji nisu uspjeli zbog svoje nevere, ti gledaj na biblijske vernike. Ako u našoj zemlji nema primjera, mi ćemo gledati na drugu zemlju. Ako u drugoj zemlji nema primjera ljudi koji su verom pobedili bolest, mi ćemo gledati na ljude iz prethodnih generacija. Ali... svako onaj ko će verovati da je njegovim ranama izlečen, će i biti izlečen.
Amen.
Svako onaj koji će prihvatiti njega kao božanskog iscelitelja, je onaj koji će biti isceljen.
Amen.
Nije to mit, nije to bajka, to je stvarnost, to je najstvarnija stvar.
Amen.
I nekada ljudi postaju bolesni radi Božije slave. Nije, kao je rekao Isus, on slep zbog toga što je sagrešio, a nije slep ni zbog toga što su njegovi roditelji sagrešili. Ovo je slepilo na slavu Božiju. Razlog za što se ova osoba razbolela je da bi se pokazala Božija sila i Božija slava na njoj, i otvorio je oči tome slepu. Ako niko neće verovati, ja ću verovati. Ako niko neće verovati, ja ću verovati. Naši stavovi, stav našega uma, naš mentalni stav, mora biti identičan Božjoj reči. I onda kada prihvatimo reč Božiju u naš um, moramo poricati sve stvari koje su suprotne tome.
Amen.
Zato, kad uzmete reč Božiju, vaše telo ima um i vaša duša ima um. I kada uzmete i zauzmete taj gas, taj stav za bilo koji deo Božje reči, ja mislim da je to brat Ebiskal propovedao i rekao je, kada je brat Braham rekao, došao je do toga u svom duhovnom životu, iskustvu i kao propovednika i kao vernika, da veruje da sve što je prorok rekao jeste istina. I onda je čuo na jednoj kaseti brata Brahama koji je rekao, vi ste savršena, čista, bezgrešna nevesta Isusa Hrista. I kada je zaustavio je tu kasetu, i stava. I pomislio je, ja nisam takav. Ja nisam takav. I kako ovo može biti? Vidite, ljudska pamet će se suprotstaviti reči Božjoj koju vi čujete, ali on je čuo glas. I Bog je tražio sastanak sa njim, Bog je tražio večeru sa njim. I rekao je, ovo ipak mora biti istina. Teško mi je da to prihvatim, da sam ja takav, ali ja verujem da William Rackham bio pomazani prorok. Ja sam ga gledao na skupovima, ja sam gledao njegova izlečenja, ja sam pričao sa čovjekom. Ja sam bio na planinama u lovu sa njim. Potpuno sam uveren da je Bog govorio kroz toga čovjeka. Potpuno sam uveren da je njegova služba ispunjenja Otkrivenja 10.7 i Malakije 4. Ja sam prihvatio da je njegova reč istinita. da je to Božji glas u ovim zadnjim danima, pa kako on sada kaže da sam ja bezgrešan, čist, svet? Ja se tako ne osjećam. Šta više, postoji puno stvari kojih se jako dobro sjećam, koje sam uradio u životu, koje svedoče suprotno onome što taj glas kaže. I rekao je čovjek, brat je rekao da nikada u životu nije imao toliku borbu. Ali nešto u njemu je govorilo, ali to je istina. To je stvarno istina. I kada zauzmete taj stav za Božju reč i kada kaže ka njegovim ranama ja sam izlečena osoba, vaša vlastita pamet će se buniti protiv toga. Vaša vlastita pamet će se buniti protiv toga. Ali bojim se, brate. Čovjek sam, žena sam, bojim se, razumi me, bojim se. A reč kaže, Bog ti nije dao duha straha da se bojiš, nego posljednjačku duha koji kliče Aba Oče, odbrusite, pa čak i ako umrem, čak i ako se ovo moje telo bude raspadalo, moja duša će otići u Božije prisustvo, recite, slobodno recite, smrt je za mene nagrada, smrt je za mene dobitak, iako neću umreti jer sam njegovim ranama izlečena.
Amen, 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 amen.
To je to. Naravno, mi moramo imati te lomljave u sebi, moramo imati te borbe u sebi, ali pustite Boga, pozovite ga da večera se vam. Ulazeći unutra, on će sav taj nered u vašoj kući, već samo kad odškrine vrata, ući će svež vazduh. Samo kad odškrine vrata vaše kuće, ući će svež vazduh. Da li ste nekada primetili kako vazduh unutra može da bude zagušljiv? I kada dugo se ne otvaraju vrata, kada uđe odjednom svež vazduh, vama će biti mnogo bolje.
Tako je.
Ući će ta nebeska svežina zajedno sa njim.
Amen.
Dovoljno je da otvorite ključ.
Amen.
Dovoljno je da kažete dobrodošao.
Amen.
A to radite tako što u svome srcu, svojim mislima ponovite ono što je rečeno. Ako ti kažeš, Bože, da sam ja savršena, nepreljubnička, nevesta Isusa Hrista, da nemam ni mrlje, ni bore na sebi, ako tvoj prorok to tako kaže, onda ja to verujem sve mogući.
Amen. Amen. Amen.
Kao kod pokajanja i priznavanja grešaka. Ako ti kažeš da kada je nešto, i koje je prorok izgovorio, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, ja se toga više ne mogu ni sećati, onda ja verujem, Bože, da se ti ovoga dana, ove noći, ti ne sećaš mojih greha i mojih grešaka, ma kako velike one bile. U stvari, anđeo gospodnji, pazite sada, je rekao proroku. Vaše misli govore glasnije na nebu od vaših reči.
Amen.
U stvari, vaše misli govore na nebu glasnije od vaših vlastitih dela. Vaše misli. I ako su to misli vere, to odjekuje na nebesi. Vaše misli se glasnije čuju na nebu nego vaše reči. A u danu suda za ljude koji se nisu pokajali na velikom platnu, kaže brat Braham, neba i večnosti će se pojaviti i same njihove misli.
Amen.
Misli koji su vladale sa njima. I tada će shvatiti preljubnik ili preljubnica, bludnik ili bludnica, nisu to zato što su osuđeni svojim rođenjem, pa čak i genetikom da takvi budu. Oni su takvi zato što su prihvatili taj duh. Njihove misli su takve. A te misli su naravno rodile svoje rodove, uzrokovale njihova osjećanja u životu, formirala njihovu ličnost, njihov karakter. Suštinski oni se nikada nisu pobunili protiv toga, kao Marija Magdalena koja je imala sedam đavola u sebi, a onda je prorok rekao i kada je opisivao te đavole, svaki od njih je bio jedna ljudska osobina.
Amen.
Ono što ljudi nazivaju osobinama, Bog je kroz prorokovu službu nazvao đavolima i rekao je, ona je imala duh ljubomora. Danas bi ljudi rekli, pa dobro, ona je ta. Ili on je takva osoba. Ali prorok je gledao i rekao je kroz veo, večnost je gledao, pomazan Svetim Duhom i rekao, ali to je demon ljubomori, pa ti ne moraš biti ljubomorna osoba, ti to možeš pobediti.
Amen.
Amen.
I kako počinje ljubomora? Pa tako što se javi jedna misao.
Amen.
I kada se ona pojavi, to izgleda tako bezazleno, ali osoba to prihvati i kaže tako je. I onda još tvrstje to prihvati i kaže ja tako mislim. Vidi, dragi prijatelj, ali onda moraš da se predomisliš.
Amen.
I to je ono što mi nazivamo obraćenje. Znate što znači obraćenje? Mi koristimo tu reč, ovaj brat se obratio tad i tad, ja sam se obratio Hristu tad i tad, ali znate što znači obraćenje? To znači, Englezi to kaže, change your mind, promeni svoju. A mi možda najbolju reč koju imamo u našem jeziku možemo reći ovako, predomislio sam. Osoba koja se obratila Hristu se predomislio. Do sad je mislila da nema Boga, ali sad misli da ima Boga. Do sada je mislila da je Isus Hrist nekakva historijska ličnost, ali sada je za nju on spasitelj koji umro za njene grehe. Osoba koja se obratila se predomislila.
Amen.
Promenila je svoj um.
Amen.
Promenila je svoj način razmišljanja. I to je čini velikom u Božim očima.
Amen.
I njene misli govore ovoga trenutka na nebesima glasnije od njenih reči. Bog to ceni. Pazite, to nije rekao prorok, to je rekao anđel gospodnji koji se proroku pojavio u peći.
Amen.
Anđel gospodnji, znači sam Isus Hrist, isti onaj koji je vodio decu Izraela iz Egipta, pojavio se proroku u pećini kada je ovaj molio u vezi vizije i svoje službe i rekao mu je tu stvar. Vaše misli govore na nebu glasnije od vaših.
Amen, amen, amen.
I kada vi promenite svoj um i svoj način razmišljanja, Bog to chce.
Amen.
Kada zauzmete jak stav i borite se sa tim, sa svakom od tih stvari vi morate da se izborite. Vi ne možete promeniti svoje srce, ali možete pustiti Boga unutra u vaše.
Amen.
On će promeniti vaše srce, istina. To je potpuno njegovo delo, ali mora biti dobrodošao.
Amen.
I moraju mu biti otvorena vrata.
Amen.
I to je zanimljivo. Mi čitamo i kada čitamo večeras ove stvari i ovaj stih 20 iz glave 3 u knjizi Otkrivenja, on se odnosi na poruku Boga ovoj generaciji. Ostale generacije i ostala crkvena doba na neki način nisu imali problema sa tim. Bog je bio mnogo više u njima i mnogo je više bio u njihovim srcima nego što je u srcima ljudi zadnjih doba, i u stvari ni šestom, ni petom, ni četvrtom čak dobu on nije poručivao to. Nije bio napor. I mi dolazimo do nečega što je zaista paradoks. Laodikejsko doba je doba koja je najviše priča o Svetome Duhu. Ostala doba i ljudi u ostalim dobama nisu toliko pričali o Svetom Duhu, to uopšte nije bila tema za njih. Ali su imali mnogo više Svetoga Duha, ne znajući i ne pričajući o njemu, nego što ga Laodikejsko crkveno doba ima sa svim knjigama koje je napisala. Jer Bog Laodikeji kaže, evo stojim na vratima i kucam. On stoji na vratima čovjeka koji ceo svoj život priča o krštenju Svetim Duhom. On stoji na vratima srca ljudi koji su govorili u jezicima i koji pevaju u crkvenim horovima. On stoji na njihovim vratima i kucam. Jer oni treba da prihvate reč onakva kakvom ona je. Treba da zauzmu taj stav.
Amen.
I treba da se aktivno počnu boriti u toj bitci koja je najveća bitka ikada doći. Najgora stvar u ratu. Pa pogledajte danas, današnje generacije Izraelaca, nevezano da li oni pripadaju onoj grupi od 144.000, mi ih ne znamo ko su. Ali imate, kada oni gledaju na svoju blisku prošlost, a kada kažem bliska prošlost izraelskog naroda, ja mislim na ono što su oni preživali za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je trećina toga naroda bila pobijena. I bit će i veoma je zanimljivo da generacija današnjeg vremena i 60. godina je imala jako puno zamerki na svoje roditelje koji su inače preživali i bili deo toga holokausta. I njihova zamerka svojim roditeljima, čak ljudima koji su patili u koncentracijnim logorima pa preživali, je bila ovako. Zašto ste išli kao ovce koje vode na klanje? Zašto ste dozvolili da tako krotko i ponizno hodate u smrt? Zašto se niste borili ako ste već bili osuđeni i znali ste da umirete, zašto niste umrli dostojanstvenije, borbenije? Zašto niste uradili nešto? Jedina pobuna u stvari Jevreja protiv Hitlera, mi je imamo samo za kratko vrijeme u Poljskoj pred kraj rata u Varšavskom getu. Ali na svim ostalim mjestima oni su umirali, oni su bili hapšeni, oni su bili prebijani, oni su bili lovljeni kao zveri, ali nisu se bunili. Jedino što su pokušali je da se sakriju i onda su im njihova vlastita deca to prebacili. To im nije prebacio niko iz Amerike ili bilo koje druge nacije. U stvari to su deca koja su se rodila, njihova deca, deca preživjeli pogoraša, su im to prebacila. Zašto ste dozvolili da vas toliko umre, a da ne digne ni glas protiv toga? Zašto niste golim rukama nasrtali na te stražare? Zašto niste otimali oružje? Zašto niste nešto pokušali da uradite? Bar neko, zašto niste pokušali masovno da pobegnete, pa neka vas pobiju 90%, možda bi 10% vas prežive. I od tada se u tom narodu nešto promijenilo. Pa pogledajte, vi danas u stvari nemate bolju vojsku nego što je izraelska vojska. I oni, i znate zašto je to tako? Zato što su njihova deca promijenila stav. Stav ljudi koji su umirali za vrijeme Drugog svjetskog rata je bilo, to je sudbina, to je neminovno, Hitler je svemoćan, sve može da uradi, mi možemo samo da se pomirimo sa sudbinom, i tako su prolazili. Ali njihova deca su se predomislili i rekli su, neka nas milijardu Arapa napada, ali mi ćemo se boriti. Ne znamo kakav će ishod toga rata biti, ali mi ćemo se boriti. I u stvari kada gledate Drugi svjetski rat, možete puno toga naučiti o samom đavolu, jer je to bilo vrijeme kada mu je Bog gotovo dao odrešene ruke. To je bilo vrijeme šeste trube. To je bilo, po mome mišljenju, vrijeme inkarnacije samoga đavola u ljudskom telu, ponovo posle toliko vremena. I možete vidjeti kakva je priroda tih demona kada su im odrešene ruke u potpunosti. A mi živimo, pazite, i sada ću vam reći nešto što vjerujem da mi je Bog dao upravo sad. Mi živimo u ovome vremenu i Laodikeja je specifično vreme, jer kada otvorimo otkrivenje, između, mislim da je to 8. i 9. glava, kada su ti anđeli koji su bili vezani kod velike reke Eufrat, bili su odvezani. Razumete, zašto ih nije ubio? Zašto oni nisu pobili te Jevreje možda 20. godina prošlog veka? Zato što im nije bilo dozvoljeno. Bog nije pustio te demone. A onda, kada su im ruke bile odrešene, vidite šta su oni uspostavili na zemlji? Teroristički režim. U stvari, da Satana ima odrešene ruke, da Satana ima, i kad dobije odrešene ruke, on će na zemlji uspostaviti teroristički, ludački, manijački režim. Vi o nacistima u Nemačkoj ne možete govoriti nikako drugačije nego kao o apsolutnom idiotizmu, totpunom satanizmu, inkarnaciji Satane u ljudskom telu. To su specifične godine ljudske istorije, oni su neobjašnjive naučnom terminologijom. Psihijatri to ne mogu da objasne. Šta se desilo sa jednim narodom koji je imao reformaciju, koji je bio kulturan, koji je puno toga dobroga doneo hrišćanstvu kroz Lutera i kroz Luterovu reformaciju? Ne mogu da objasne šta se u tih 10 godina desilo sa tim narodom. Prosto ne mogu da objasne. Kako je moglo da se desi da iz jedne Evrope koja je bila onako ustalasana, kao što je i danas, svako živi nekakve svoje živote i to sve izgleda poprilično haotično, ali onda iz toga haosa se rodio jedan užas. Jedan užas koji moderna svijet, moderna istorija ne pamti. Ne možete sa ničim, sa apsolutno sa ničim u istoriji zadnjih 1000 godina uporediti nacistički režim. To je toliko ludilo da je neobjašnjivo ljudskom terminologijom ili naukom. Ali znate što se desilo biblijski? Ti anđeli koji su bili vezani kod velike reke Eufrat, dobili su odrešene ruke i šta su uradili? Napravili su jedan teroristički režim. Ranije to nisu mogli da urade zato što im Bog nije dozvolio.
Amen.
Ali prorok je rekao da kada je nacizam pobeđen, kada je Bog zaustavio to, znači kada je Hitler pobeđen i kada je taj režim slomljen, oni su i dalje bili odvezani, jer mi u Bibliji nemamo ni jedan jedini primjer da su im ponovo bile vezane ruke.
Tako je,
Oni i dalje deluju, ali sada su delovanje prebacili na hrišćanski svet. Sada ne deluju toliko u naciji kao što je to bilo u Hitlerovo vreme. Sada su se ti anđeli koji su oslobođeni kod velike reke Eufrat, oni su ušli u crkve i ono što im je bilo zabranjeno da rade kroz 2000 godina, oni čine i mi danas imamo jedan teroristički napad na hrišćanstvo. I kako je moguće, znate, kako je danas moguće da se dva muškarca venčavaju u Hristovoj crkvi ili na mjestu koje se zove Hristova crkva? Znate kako je moguće? Zato što je ljudima to palo na pamet. A zašto im je palo na pamet? Zašto im nije palo na pamet pred 300 godina? Zato što su demoni bili vezani i nije im bilo dozvoljeno da bombarduju ljudske umove sa takvim stvarima. Bog je rekao, sa takvim ludačkim idejama nemoj im puniti glavu. Onemogućio ih. Ograničio ih. Ali onoga dana, kada je odvezao sve te anđele koji su bili vezani, to su anđeli, isti oni demoni, koji su terorisali Izraelci u Egiptu. Znači, to je ista vrsta duha. To je ista vrsta duha koja je terorisala Izraelci u Egiptu. Pogledajte što je Hitler radio, isto ono što je faraon radio. I zato se koristi izraz reka Eufrat, jer pokazuju da su to demoni koji su delovali na način u Egiptu i Bog im nije dozvolio da tako proganjaju Izrael sve do Hitlerovoga vremena. A onda kada su odvezani, oni su se ustremili na hrišćane. I sada možete zamisliti pod kakvim pritiskom, pod kakvim pritiskom je hrišćanstvo danas. I reći ću vam, pod kakvim pritiskom su hrišćani danas i protiv čega treba da se bore oni koji će ići uznesenje. Takve ludačke misli nisu mogli dolaziti danas. Zašto su se oni danas svi skinuli? Zašto mi danas imamo toliko golotinje na ovom svijetu? Zašto je hrišćanska crkva prihvatila Hollywood? Zašto su se sve te stvari dešavale? Zašto imamo žene za propovedaonicom? Zašto žene seku svoje kose? Zašto je to masovno ludilo danas toliko izraženo? Zato što su ti demoni odvezani. I vaše duše će danas biti bombardovane najbizarnijim idejama i najbizarnijim stvarima. Ono što ljudima u Leslijevo vreme nije moglo doći u um, vama danas može doći u um. Vidite što je bilo usmereno kad proroku, prorok kaže najperverznije, najvulgarnije, najbolesnije misli. Su se pojavile u umu toga brata samo zato što je staje sedao naspram proroka. I zato je ovo vreme toliko teško. Kada pogledate ovo vreme iz bilo koga ugla, prijatelji, ono je lakše nego bilo koje vreme. Izvinite, lakše. Mi možemo govoriti, ako govorimo o načinu preživljavanja, mi danas živimo onako kako su živjeli kraljevi pred 200 godina. Većina nas, makoliko se žalili, danas imamo bolji standard i bolje uslove nego kraljevi nekih doba. Ako ćemo govoriti o tome koliko danas ljudi rade ili ne rade u odnosu na prošla vremena, mnogo manje rade. I nije to ovo vreme zbog toga tako užasno. Ono je užasno zbog ovih demona koji su oslobođeni kod Eufrata i oni bombarduju vaše misli, oni pritiskaju vaš um. Oni hoće da promene vaš način razmišljanja. Negde u knjizi Daniela proroka je rečeno da će taj antihrist koji dođe promišljati da promeni vreme i zakone. Moralna načela, najosnovnija moralna načela Biblije, on želi da promeni. I promenio je to u umovima ljudi. Promenio je to. Vidite, baš su danas pričali, evo spomenuće, možda to nije tema za propovedonicu, ali ćemo reći, danas su trebali da imaju tu paradu homoseksualaca u Beogradu. Znači, i oni su, sad su to zabranili ponovo. Znate, ali vi možete pričati o tome što god hoćete i može stav ove nacije, ali pogledajte upornost u tome da se to održi.
Amen.
To je bilo jednom, pa su napravili rat u gradu skoro. To su zadnje dve godine zabranili, ali oni, da li će oni odustati od toga? Ne. Zato što mi živimo u vremenu ispiranja mozga ljudima i oni će istrajati na tome sve dok umove ljudi, većinu ljudi, ne privuku na svoju stranu. Mislite da neće uspjeti? Ko će? Kažete, nikad se na Balkanu to neće prihvatiti. Ako budemo ovdje za 5 godina, pričat ćemo o tome. Ako budemo ovdje za 5 godina, vidite, to je duh vremena. To su demoni Eufrata. To su manijačke stvari. To je pošast koja hoda ovim svijetom. To je ponoćno vrijeme Egipta. Da li će oni promijeniti ume? Hoće. Hoće. Promijenit će moralne standarde ljudi koji se danas kunu da to nikada neće prihvatiti. Da li će ih promijeniti? Hoće. Pogledajte tu ludačku upornost. Vidimo se dogodine kad. Tako je bilo i u Njemačkoj, tako je bilo i u Americi. Tako je u celom nesrećnom hrišćanskom svijetu. Kada ste, da ste živjeli 60. godina i da ste, kada je počinjala moda Hollywooda, da vas je neko pitao da li će ovo postati masovna pojava, većina bi ljudi se nasmijala i rekla, pa to su samo par fanatika, par ludaka, par onako zanesenjaka koji to propagiraju. Pa pogledajte danas. Pogledajte danas na što to liči. Danas, kada postavite osnove, pa nije pritom o posvećenju danas. Pa vi danas kada kažete ljudima najosnovnije moralne standarde oblačenje koje je prorok govorio, za njih je to skandalozno. Pa za ljude je danas skandalozno da se oblače pristojno. To je skandal. Nije Hollywood skandal. Ono što je prorok govorio, neverovatno. Starodavno. Šokantno. Šta se desilo? Pa bit će da su duhovi koji su oslobođeni kod velike reke Eufrat uradili dobar deo posla. I nažalost, ovo hrišćanstvo danas nema svoju decu kao što su imali potomci žrtava holokausta, jer mi obično, ceo svijet plače sa njima, znači sve je gotovo, oni su pobijeni, 6 milijuna ljudi, nas oplakujte mrtav, ali pitali su žive, što se niste borili. Što ste niste borili? Znamo da niste mogli uspjeti, ali bi vas više cenili da ste dostojanstveni umrli. I to je strahovito bolna stvar bila za Izrael 60. godina. Znate, to su im njihova vlastita deca govorila. Mislim, svet ih je žalio. Imali su status žrtve u to vrijeme. Puno ljudi na cijelom svijetu je posle rata se osjećalo sa njima, naravno. I nisu im oni upućivali zamjerke. Njihova deca su ih pitala. Što niste dostojanstveno umrli? Znači, to je strašno pitanje. Znamo da je bilo užas. Znamo pod kakvim ste pritiskom bili. Ali pitamo vas, što se niste borili? Šta danas da kažete za hrišćanstvo danas? Ono je pokošeno. Ono jeste pod terorom pod kakvim nije bilo ni jedno doba. Znate, i nije lako, nemojmo se varati, nije lako, zato što je uradio Satana kada je formirao Treći Rajh i Hitlerovu Nemačku. Napravio je od života i sveta ludnicu. Jer u to vrijeme, gdje god da ste koraknuli po Europi, to je bilo ludilo. Naoružane bande koju su zvali vojska, krvnici koji hodaju ulicama, ubije vas za svaku sitnicu. Vodi rat na 1000 strana, sve strane rat, totalna lud. Recite mi da svet nije danas lud. Recite mi da danas nije lud. Možete šetati ulicama grada da vas, biti sigurni da vas neko neće pretući. Teško. Teško. Pa ali za hrišćanske crkve će i na, u večnom danu, pošto nemaju decu koja će im postaviti to pitanje, Bog hoće. Znam da je bilo teško. Znam da su to moćni demoni koji su odvezani kod velike reke Eufrat. Ali mogli ste se, ako ste se već predali, mogli ste to uraditi dostojanstvenije, uz malo više otpora. Uz malo više otpora. Ljudi koji žive u grehu imaju ime da su živi, a mrtvi su. I to je stanje hrišćanstva. I borbenost u ovoj stvari. U ovoj stvari moćni su pritisci. Zaista su moćni. Budimo iskreni. Strahovita je to sila koja je puštena da pokosi ovaj svet i ovo vreme. Ali Bog, ja verujem, večeras, baš što se nevjeste Isusa Hrista tiče, i što se njenog učešća u najvećoj bitci koja je ikada vođena tiče, želi da ljudi razmisle o tome što su deca žrtava, rekla svojim roditeljima. Što se vi ste borili? Hajde. Hajde da u ovoj najvećoj bitci ikada vođenoj nemojte dozvoliti da vaše misli budu ispravne. Nemojte dozvoliti da vaši mozgovi budu ispravni. Nemojte dozvoliti da vaši stavovi budu promijenjeni. Da, živimo u vreme kada ti demoni sa reke Eufrat ispiraju mozgove ljudi. Jednom kada to uradi, to znači duhovnu smrt. Nažalost, ono što ljudi danas zovu zvaničnim ili crkvama su koncentracioni logori koji broje leše. I to je istina. To je istina. Nemojte dozvoliti da borbenost u vama bude ubijena. Nemojte dozvoliti da vam ovo dosadi. Nemojte da vam ova tema za propovedaonicom ikada dosadi. Jer je to pitanje života i smrti, ono što je u vašim mislima sada.
Amen.
Je ili život ili smrt. Hoćete večni život? Uzmite Božju reč.
Amen.
Recite istu stvar koju je prorok rekao.
Amen.
Zauzmite stav. Vidite, stav je ono što menja stvar.
Amen.
Imate toliko ljudi koji kažu, ima toliko žena koje najteži, pazite, što je toliko teško pristojno sobi. Naprimjer, da ja sad kao muštarac imam dugačku kosu, hvala Bogu nemam, je li? Je li teško ošišati? Mislim, to stvarno nije teško. Prosto je jednostavna stvar. Žena koja nosi minus suknju, ali teško obući dugo suknju. Šta je to tako? A to izgleda danas toliko teško, neverovatno teško da se zauradi. Zašto? Zato što su im mozgovi ispravni. Zato što su im stavovi promijenjeni. I pre nego što imate promjenu u ponašanju, vi morate imati promjenu u umu. Zauzmite stav koji kaže, ja ću se oblačiti kao hrišćanin, ja ću se oblačiti kao hrišćanka, ono što je brat Abraham govorio je ispravno.
Amen.
Iz tog semena će se roditi želja da činite ispravne stvari.
Amen.
To je toliko jednostavno. Jednostavno.
Amen.
Jednostavno, ali nije lako. Znate zašto nije lako? Nije lako zbog brutalnosti tih demonskih sila odvedanih kod Eufrata. Odvezani kod Eufrata. Nije lako. I zato će nevesta ovoga doba biti junačka nevesta.
Amen.
Mislim da je jednom, brat Biskal je bio pomazan, jednom da propoveda to i to je rekao i da sam zapamtio za ceo život. Kaže, kada vi dođete u nebo i kada budete razgovarali sa ljudima koji će doći iz svih doba i kada vas pitaju odakle dolazite, vi ćete reći iz Laodikejskog doba, A kaže, oni će iskazati poštovanje prema vama i reći, iz Laodikeje dolazite. Vi ste uspjeli da pobedite u takvom vremenu. Vi ste pobedili, bili ste kršteni pravim svetim duhom u tom vremenu užasa i prevare. Vi dolazite iz Laodikeje. Da.
Amen.
Mi dolazimo iz Laodikeje. I mi dolazimo iz zadnjih dana Laodikeje.
Amen.
Mi dolazimo iz goreg do dela Laodike.
Amen.
Mi dolazimo iz goreg doba nego što je prorok živeo u njem.
Amen.
Umirući i pripremajući se za smrt, molio se, Bože, uzmi me sa ovoga sveta da ne gledam vreme koje će doći.
Amen.
Došlo je.
Amen.
To vreme.
Amen.
Nije pred nama. Živimo to vreme.
Amen.
I znači, želim da znate što se dešava. Pritisci na vašoj misli su veliki. Bombardovani ste svakakvim mislima. Čak i ako isključite televiziju, čak i ako ne čitate novine, čak i ako ugasite internet, svašta vam pada na pamet. Svašta. Nezamislive stvari. Protiv najnezamislivijih, bizarnih stvari vi danas morate da se borite kao hrišćanin, jer živite u ovo vreme. I to će. To je pitanje za današnji hrišćanstvo. Isto ono koje su deca Izraela 60-ih postavila svojim roditeljima. Zašto se niste borili? Niste se smeli predati. I možda će to nešto biti pitanje koje će suočiti ljude na sudu Božijem kada Laodikejsko doba bude suđen. Ste već morali umreti. Zašto to niste uradili i dostojanstvo? I što se nevesti tiče, biblijskim proroštvom ona nije predodređena da dostojanstveno umre, nego da veličanstveno živi i završi u pobedi koja se zove uskrsnica. I sada završit ću, malo smo pretjerali, završit ću s ovim. Da li je moguće to uraditi? Jeste, jer će biti nevesta iz ovoga doba.
Amen.
On će imati pobednike i prorok je rekao, on ih je imao u svakome dobu.
Amen.
On će ih imati i u ovom dobu.
Amen.
To možete biti vi. I neka vaš stav, mentalni stav bude, ja ću biti uznesen.
Amen.
Ja ću se boriti. Amen. Za uznesen.
Amen.
Iako sam pao, ustat ću i nastaviti dalje.
Amen.
Ali nikada na ovome svetu neću da se prestati boriti se za uznesen. Razvog da dostavimo. Pa da mi pomolite.
Oče nebeski, stojimo pred tom, Oče nebeski, Bože, želimo, Bože, da otvorimo, Gospode, svoje srce i svoj um samo za jednu stvar, Gospode, a to je da dvostrikoj mač tvoje reči, Gospode, koja rasuđuje tajne srca, Gospode, i otkriva, Gospode, svaki deo našeg srca, Gospode, i uma i svega, Gospode, jer ne želimo, Gospode, da ništa bude sakriveno od tebe, Oče, ne želimo da nijedan drugi duh bude skriven u našim mislima, Gospode, ne želimo da sve bude prosvetljeno, Oče, sa tvojim svetim duhom kroz reč Bože, Gospode. Bože, malo kada je, Gospode, sveti duh, anđeo Gospodnji bio na zemlji kao, Bože, u ovom danu, Gospode, kada se sam vatreni stup spustio dole, Oče, i brat Braham je to nazvao invazijom sa neba, Gospode. I mi smo u vremenu, Gospode, kada jesu zaista ti demoni pušteni sa reke Eufrat, Gospode, i oni jesu, Gospode, u svom prljavom poslu, Gospode, ubijanja duša, Gospode, ali ti si istom vremenu, Oče, sišao sa neba, Gospode, i objavio poruku koju može poraziti svakog od njih, Oče. Nebeski Oče, ja se molim, Bože, da ta poruka u našem srcu, Bože, bude kao oganj koji spaljuje, Gospode, i svaki duh nečisti koji bi došao, Gospode, da nas iskuša, Gospode, neka ima svedočanstvo da se opekao tamo, Oče. Nebeski Oče, neka naša duša bude okovana, Bože, Bože, svojom ljubavlju, Oče, i zatvorena verom, Gospode, zapečaćena, Gospode, da nijedan drugi duh nikada ne može tamo da se nastane, Oče. Bože, pomozi nama da budemo svesni, Gospode, sa čim imamo posla, Oče, i da naš um, Bože, koji je polje bitke, Oče, bude, Gospode, kao što je Pavlo rekao, zapregnite bedra svoga uma, opašite se istinom, Gospode. I kao što je Gospode Pavel rekao, Bože, da se preobrazimo promjenom svoga uma, Oče. I ja se molim da taj veliki Duh Sveti nam pomogne u tome, Oče, da nas uvek podstičeš, da nas uvek motivišeš, Gospode, da ne pustiš da na jedna reč tvoja padne olako, Gospode, da budemo pažljivi, Gospode, da hodamo na vrhovima prstiju, pogotovo kako vidimo da se približi ovaj dan, Oče. Gospode, ne daj da nas išta uhvati na spavanju ili da su iznenađeni, Oče, već sa tim stvarima s kojim budemo imali posla, da budemo spremni, Gospode, jer je pisano da se nevesta pripremila, Oče. Hvala ti, Oče, za poruke, hvala ti za zajedništvo, hvala ti za lokalnu crkvu, hvala ti za svaku poruku koju imamo, Oče, hvala ti za otvoren um da razumemo pisma, Gospode. Hvala ti, Gospode, za što nas ne puštaš da završimo u tami, Gospode, već izvlačiš da svaki put kada padnemo, Gospode. Hvala ti, Gospode, što smo tvojim ranama ispeljeni, što ne moramo juriti uvek od lekara, Gospode, što možemo da kažemo, ne, đavole, tvojim ranama ja sam ispeljen, Gospode. Bože, hvala ti za svaki blagoslov koji imamo u Bibliji, u Isusu Hristu, i hvala ti što si nam dao razum da poznajemo tvoga Sina koji je večni život. Amen.